Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតលើការកើនឡើងនៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋធានីទឹកដីបារាំងថាទ្វីបអឺរ៉ុបអាចប្រឆាំងនឹងការគាំពៀននិយមចំពោះតែទំនិញក្នុងស្រុកបានតាមរយៈការធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការធានាបរិយាកាសល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តក្រចេះ
ដើម្បីជៀសវាងជម្លោះរឿងតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថគ្នានិងកុំជឿអួតទៅពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្ហាត់អ្នកដទៃ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបន្តវាយប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីៗនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអាឡិកស៊ីណេវ៉ូនីផងដែរពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់លោកណេវ៉ូនីឲ្យវរៈជននានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពទទួលខុសត្រូវអង្គការ OVD Info ដែលជាអង្គការតាមដានពីការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូតួលេខនេះមិនទាន់មានការអះអាងបែបឯករាជ្យណាមួយនោះទេហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងមូស្គូដែលបាននិយាយថាពួកគេចាប់អ្នកតវ៉ាបានប្រហែល500នាក់រួមទាំងលោកណេលវ៉ូនីផងដែរលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការឃុំខ្លួនអ្នកដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកសង្កេតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់តម្លៃស្នូលរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោក Neil Vonnie ដែលមានគម្រោងចង់ឈោឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលស្ថិតភាពខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាសោកនាដកម្មដ៏សាហាវមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរហូតដល់100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីដើមខែនេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងបានបង្ហាញថាយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី17ខែមិនិនានៅឯទីតាំងដែលត្រូវនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចាស់ស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលទិន្នន័យអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗនេះចំនួន7ដងនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ យោធារៈមានការសង្ស័យចំពោះការស្ដីបន្ទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយបានដកស្រង់ភស្តុតាងថ្មីដែលយោធារៈខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់ថាបានបង្ហាញពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅឯកន្លែងដែលមានជនស៊ីវិលស្លាប់នោះជនស៊ីវិលច្រើនជាង500នាក់ត្រូវគេជឿជាក់ថាកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលជនស៊ីវិលទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជារបាំងការពារពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់មានសន្ទុះខ្លាំងវាយប្រហារលើពួកនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងសំទោសបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចប្រឆាំងនឹងការគាំពៀននិយមចំពោះតែទំនិញក្នុងប្រទេសនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសហការនឹងឈានទៅរកទីផ្សារអាស៊ីដោយថ្លែងនៅក្នុងការធ្វើបឋកថាមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោក Hollande បានលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជាច្រើនហើយការសម្រេចចិត្តមួយចំនួននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរលោកហូឡង់បានបន្ថែមថាដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធំធំក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអឺរ៉ុបនិងសង្ហបុរីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានជាដើមដែលនេះជាអ្វីដែលប្រទេសបារាំងបានធ្វើរួចមកហើយបារាំងនិងសង្ហបុរីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគវិស័យការពារនិងបច្ចេកវិទ្យាដែនអវកាសជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែនអវកាសគម្រោងទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជីវៈឱសថជាដើមលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំង François Hollande នឹងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានផាកិនហ៊ីដែលទើបត្រូវគេដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវថវិកាសូកប៉ាន់រាប់រយសំទោសរាប់លានដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីផាកិនហ៊ីត្រូវគេដកចេញពីតំណែងដោយសារលោកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាបានខុបខិតជាមួយនឹងលោកស្រីឈៀសុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីក្នុងការគម្រាមកំហែងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យឧបត្ថម្ភថវិកាច្រើនជាង69លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិពីរកន្លែងរបស់លោកស្រីឈៀសុនស៊ីលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងក្រសួងយុតិធធដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីរឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រីផាកិនហ៊ីនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យមានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីផាកិនហ៊ីតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះអំពីថាតើគួរចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីផាកិនហ៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះឬក៏យ៉ាងណានោះសកម្មជនហុងកុង9នាក់ទទួលបានដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ារបស់និស្សិតនៃចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014ហើយពួកគេនឹងត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមការលើកលើកអំពីការរកចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកស្រី Carrie Lam ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេក្រងនឹងចាប់ខ្លួនដែរនោះមានដូចជាសាស្ត្រាចារ្យអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតនិងសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014និស្សិតរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការធានាបរិយាកាសល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបន្តវាយប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រ អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សាព្រមទាំងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជៀសវាងពីការជេរប្រមាថគ្នាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញជួនដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគណៈបកនយោបាយឲ្យចូលរួមធានាឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់យុទ្ធនាការនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តក្រចេះនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ហើយបន្តពីនោះយើងនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការចូលឆ្នាំសប្បាយរីករាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការកំរាមកំហែងដូច្នេះសង្ឃឹមថាបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តថាដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនោះទាំងគណៈបកនយោបាយនិងទាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់អកចបដើម្បីជៀសវាងចំនួននានា
ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោតធំឲ្យមានចំនួនដើម្បីជៀសវាងចំនួនរឿងតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថគ្នានិងកុំជាអួតទៅពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្ហាត់អ្នកដទៃ
លោកយមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ឲ្យធ្វើនយោបាយដែលមានក្រមសីលធម៌និងចូលរួមកសាងបរិយាកាសនយោបាយដែលគ្មានអំពើហិង្សាលោកបន្តថាគណៈបកជំទាស់មានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តទៅលើមន្ត្រីគណៈបកណាដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់របស់គណៈបក
កាលណាយើងមើលទៅតាមទម្ងន់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសដោយប្រមាថថាគាត់មិនសកម្មមេឃុំដែលមិនសកម្មក្រុមប្រសាដែលកម្មយើងពេលចូលឈ្មោះយើងមិនឲ្យគាត់ចូលឈ្មោះទៀតទៅហើយបើអ្នកខ្លះទៀតកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលទុយនឹងច្បាប់អាហ្នឹងយើងមិនឲ្យគាត់ធ្វើជាសមាជិកគណៈបកទៀតទៅបាទ
លោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មើលឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមានចរិតមិនដុំអង្អាប់គ្នាដែលជាមូលហេតុមួយបង្កឲ្យមានបរិយាកាសមិនល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
កន្លងមកយើងមិនស្គាល់ជាមានបញ្ហាហិង្សាធំដុំទៅជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាពិសេសថាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅខ្លះឃោសនាបោះឆ្នោតវាមានបញ្ហាខ្លះដូចជាបញ្ហារៀបរៀងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតអីជាដើមការរៀបរៀងការជិះជុំអីជាដើមដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាចូលជាបោះថ្មីនេះនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសព្វជានៅទេទីនៅស្ថាប័នស្តីការបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាគុណកម្មចំពោះជនណាដែលតាមទាននៅបញ្ញត្តិនៅច្បាប់បោះឆ្នោត
ក៏ចុះបោះឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខក៏ចុះបោះសហការជាមួយក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរៀបចំមន្ត្រីប៉ូលីសឬទាហានឲ្យមានជំនាញការពារសន្តិសុខប្រមាណ 70,000 នាក់សម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង 20,000 ទូទាំងប្រទេសលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាកចបនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសចំពោះបុគ្គលគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីណាដែលមិនគោរពច្បាប់ក្នុងនោះរួមមានទោសពិន័យជាប្រាក់និងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរជាដើម
កចបគ្មានជំរឿផ្សេងក្រៅពីអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងអញ្ញាធរដីដែលមិនគោរពច្បាប់ក៏នឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌការដាក់ពិន័យបើសិនជារកឃើញថាមានចេតនាប្រកបក្នុងការរៀបរៀងឬក៏មុខខ្លាញ់ដល់ការបោះ
ឆ្នោតវិន័យជាទឹកលុយនឹងក្នុងច្បាប់ចែងថាមិនទាន់គិតគូរដល់ទោសព្រមទាន់ផ្សេងទៀតណាបើសិនជាទង្វើរបស់គាត់នឹងកាក់ទាំនឹងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រមទាន់គឺត្រូវបូកព្រមទាន់បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងអាចមានការជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ទៅតាមកម្រិតទោសស្រាលឬធ្ងន់បាទ
លោកហងពុទ្ធាលើកឡើងថាដំណើរការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានភាពប្រសើរនិងមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗក្នុងនោះរាប់គិតចាប់ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនជាង 80% ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនព្រមទាំងការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមកម្ពុជាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,572 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជារបាយការណ៍ដែលមើលរំលងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានធ្វើមិនបាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងការពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហើយបានបដិសេធចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកកៅរ៉េមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការពីរសំខាន់ៗក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺការរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប៉ុលពតនិងការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសជាមួយគុណសម្បត្តិពីរនេះលោកកៅរ៉េមីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនគួរទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាពឬ Nobel Peace Prize
ចំណុចពីរនេះគឺលំមដល់ពេលដែលតាក់ទងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅគេហៅថា Nobel Peace Prize ពានរង្វាន់សន្តិភាពជូនគាត់ឬក៏ពានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាចំណុចពីរសំខាន់នេះត្រូវបានគេបំភ្លេចឲ្យមូលបង្កាច់បង្អាប់បន្ទោសធ្វើឲ្យអ្នកគេហៅមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិស្មើមហាមេឃនៅទទួលគេហៅថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនិយាយរបៀបម៉េច
លោកបានបន្ថែមថាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាបុគ្គលក៏ខ្លួនដែលហ៊ានអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺជាការពិតលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការបើកទូលាយជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងកិច្ចការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាដើមរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាជួងមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន15រូបត្រូវបានរកឃើញថាជាជនរងគ្រោះនៃបទចោទប្រកាន់បទប្រមទ័ននិងនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលជាការវាយប្រហារដោយតុលាការទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បន្តថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំនានារបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបក្សជំទាស់ចុះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កំពុងធ្វើឲ្យខូចមុខងារនិងស្ថាប័នគ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រលោកកៅរ៉េមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មភាពបែបនេះក៏បានកើតមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរតែលោកសុំមិនបញ្ចេញឲ្យចំឈ្មោះប្រទេស ហើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាននោះដោយខ្លួនឯងលោកកៅរមីថ្លែងថាលោកធ្លាប់ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រផងដែរនៅពេល VOA សួរថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេវិយដំក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
អានេះវាតកតងរឿងបតុយបតានដែរអញ្ចឹងការងារសំខាន់បំផុតចេះជាទម្លាប់អូនឯងសួរល្អជាទម្លាប់ជាបទពិសោធន៍កាលណាយើងចោះអន្តរាគមស្អីមួយយើងត្រូវនិយាយពី title ខ្លួនឯងឲ្យមកអានេះជាបទពិសោធន៍បងពេលបងចោះទៅបងប្រាប់ថាខ្ញុំកៅរីមីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញដល់អញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសឲ្យដឹងឲ្យមក
លោកបន្តថា
ពេលដែលយើងចោះទៅក្នុងអាដេញតំបន់ស្អីមួយកន្លែងស្អីមួយកំពុងចម្រុងចម្រាស់ទាស់តែងគ្នាចូលទៅភ្លាមប្រកាសភ្លាមមកខ្ញុំឈ្មោះអីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្អីនៅក្នុងអាដេញនេះអញ្ចឹងទៅគេយល់គេមិនប៉ះពាល
់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានវាយដំនៅក្រៅរដ្ឋសភាជាតិដោយក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលពួកគេចាក់ចេញពីសភាបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលគេចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តំណាងរាស្ត្រមួយរូបគឺលោកគង់សភាត្រូវបានគេអូសចេញពីក្នុងរថយន្តរបស់លោកតំណាងរាស្ត្ររូបនោះត្រូវបានគេវាយទាត់ធាក់យ៉ាងដំណំរីឯតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៀតគឺលោកញយចម្រើនត្រូវបានគេវាយឲ្យដួលនៅមុខរថយន្តនៅក្រៅរដ្ឋសភាផងដែរលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាជារឿងល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជឿថាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រជាបញ្ហារបស់តំបន់ដែលត្រូវដោះស្រាយជារួមលោកឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រមិនបានកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែក៏មានការចាប់ចងនិងការឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាមិនមានទីណាផ្សេងទៀតដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងឃោរឃៅដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារថាតើការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរីករាលដាលនេះវាបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលយើងបានឃើញការវាយដំដ៏ឃោរឃៅនិងចំហលើតំណាងរាស្ត្រដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នោះទេនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាជារួមមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេចជំទាស់ហើយការនេះបានគំរាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែមកដល់លោក Charles Santiago បានបន្តថាពានរង្វាន់សន្តិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកដែលមានប្រវត្តិក្នុងការលើកកម្ពស់និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរបស់ពួកគេលោកថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកចេញមកវិញនៅច្បាប់តឹងរឹងនានាហើយធានាការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពិតប្រាកដនិងប្រកបដោយចីរភាពនោះលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំគំរូរបស់អាស៊ានហើយអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់ពានរង្វាន់សន្តិភាពដែលអ្នកផ្សេងទៀតក៏ចង់បានផងដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានបានទេដោយហេតុកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពួកគេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាភាគក៏តែមានការច្រានចោលនិងមានការបដិសេធថារបាយការណ៍នេះមិនអាចទល់យកបានមិនឆ្លោះចាំងពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមប៉ុន្តែបើយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើវាមានចំណុចណាដែលយើងនៅខ្វះខាតថាយើងយកមកធ្វើការកែលម្អធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅវាជាជាងដែលយើងប្រតិកម្មបដិសេធចោលទាំងស្រុងណាបាទ
របាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចំពេលដែលមានការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារដីធ្លីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីសកម្មជននិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងនានាលើក្រុមប្រឆាំងការពិនិត្យឡើងវិញនិងការធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ទៅលើរាល់លក្ខន្តិកៈពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំនានាក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែជាកិច្ចការអាទិភាពដើម្បីធានាឲ្យបានថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងស្ថិរភាពភាពចម្រុងចម្រើននិងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាធ្វើអ្វីៗឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយបានចាត់ទុកថាក្រុមនេះជាក្រុមតូចមួយនៃអតីតនិងជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាននោះទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចិត្តមកដល់មានការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចជាគោលនយោបាយនិងគម្រោងការមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីមហាជនតាមរយៈ Facebook និងនៅទីសាធារណៈជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ការដាក់សម្លេងតាមសារទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការចង់បំបត្តិទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM ជាដើមគឺមានច្រើននៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងអំពីដែលថាតើយើងត្រូវមានជំរឹះគោលនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងតើគោលនយោបាយនឹងវាអាចបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈយ៉ាងម៉េចបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗដោយតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនមុននេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទបាទ
ខ្ញុំសួរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA កាលពីឆ្នាំមុនបាទយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីការចូលរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញជាយោបល់លើផែនការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់គាត់អីនោះជាដើមបាទតើគោលនយោបាយឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏ការចង់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយដូចជាម៉ាស៊ីន ATM ឬក៏សារអ្វីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគួរតែមានការពិភាក្សាត្រឹមណាដែរតើពលរដ្ឋចាំបាច់ចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់អីទេបាទ
បាទនៅក្នុងនោះបើសិនជាលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ផ្ទាល់អំពីរឿងបញ្ហា ATM អីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសវត្ថិភាពហើយនឹងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានករណីប្លន់ចេះចោលអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានប្រតិកម្មដូចជាមិនសូវល្អទេនៅក្នុងរឿងគឺថាទៅជាបន្ទោស ATM ទៅវិញនៅពេលដែលបញ្ហាសន្តិសុខវាគួរតែមានមជ្ឈបាយណាមួយដោយប្រទេសឯទៀតទៀតគេមិនដែលទៅដក ATM នឹងយកទៅដកចោលទេគេមានតែធ្វើការការពារនៅកន្លែងដែលមាន ATM ឬមួយក៏ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅដកលុយពី ATM ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះមានការសិក្សាអំពីបញ្ហារឿងសុវត្ថិភាពនេះថាតើត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះយើងគ្រាន់តែរៀបចំរួចហើយបើសិនជាប្រើប្រាស់ Facebook នឹងដើម្បីនឹងស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏អាចបានទទួលចម្លើយដែរជាជាងទៅធ្វើដេញចំណាត់ការដាក់ហើយដកមកវិញនាំឲ្យបន្ថយនៅដេញទឹកមាត់របស់យើងដែលជាអាញាធរនៅលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានបើចេញជាយោបល់ជាច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញមានដូចថាការលើកតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលបានឲ្យឃើញមានការពិតទៅយើងនិយាយដោយយុត្តិធម៌ទៅឃើញមានការខិតខំកែប្រែពីយោបល់របស់លោកច្វាយក្រុងហ្នឹងបាទទោះបីជាពីខាងដើមគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ឃើញមានបាតុកម្មច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាគាត់គេដកច្រឡំឬក៏គេយ៉ាងម៉េចចឹងទៅនោះក៏វាជាការកែមួយដែរបាទ ឥឡូវខ្ញុំចង់ឈានមួយជំហានហួសទៅនឹងបន្តិចលោកសុភ័ក្របាននិយាយទៅដល់ហើយគឺនិយាយពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងបើយើងពិនិត្យខ្ញុំទាញគោលនយោបាយ2របស់គណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំង2គឺមានសុទ្ធតែមានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដូចគ្នាគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ដាក់នៅចំណុចទី13ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដាក់នៅចំណុចទី4បាទហើយចំណុចខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលរីឯគណៈបកប្រជាជនគឺលោកផ្ដោតលើការចេញវិធានការថ្មីថ្មីទៀតហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានស្នាដៃនិងដាក់វិន័យអ្នកសកម្មតើលោកយល់ថាការធានានៅសវត្ថភាពភូមិឃុំដោយប្រើកត្តាទាំងអស់នេះតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចដូចលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹង5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបញ្ហាសន្តិសុខនឹងសំខាន់ណាស់បាទហើយចំណុចទី13នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងបាននិយាយអំពីរឿងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលជាគោលនយោបាយមិនមែនថ្មីទេដែលជាគោលនយោបាយកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងរឿងអស់ទៅនេះហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតការសិក្សាអំពីមតិរបស់សាធារណជនហើយជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook អីជាដើមបញ្ហាសុវត្ថិភាពបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទោះបីថាមានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកន្លងមកប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានការកក់ក្ដៅនៅឡើយទេហើយពួកគាត់ជួបនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនឹងសឹងតែរាល់ថ្ងៃសឹងតែរាល់យប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការតែនេះត្រូវការខំប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរនឹងខ្លាំងទៀតដើម្បីបញ្ចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកកក់ក្ដៅឃើញថាគោលនយោបាយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមែនហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តឲ្យទៅដល់ទៅ10,000ដុល្លារអ្នកណាដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានជួយចាប់រឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលជាគូក្បាលស្នូលនៃនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយឃើញថាអានឹងឡើងមកកម្រិតទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារបញ្ហានឹងវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពចំណែកការសន្យារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងចំណុចទី4សន្តិសុខនឹងយើងនៅអត់ទាន់ឃើញទេព្រោះគាត់អត់ទាន់បានកាន់ការទាត់អត់គាត់បានដឹកនាំប្រទេសគាត់អត់ទាន់បានធ្វើអីវានៅតែជាសម្ដីនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចយករឿងនឹងមកប្រៀបធៀបបានទេលោកកំសែងតោះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសិសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទជំរើសគោលនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះនឹងការបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទបាទអរលឿនស្ដាប់ភ្ញៀវដែលកំពុងតែបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប៉ះសិនបាទអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រសូមជួបលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមស្វាគមន៍
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនសិផ្សេងជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកសុភ័ក្រថាអភិបាលកិច្ចល្អយើងអាចចប់ការទេបើសង្គមយើងសក្ដងនៅតែមានការជួបជំពាក់នឹងការរាជាធិបតីនិយមបុគ្គលនិយមហើយអំណាចនិយមណាច្បាប់មានតែបើនេះការយល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំនេះគាត់ថាខ្ញុំមិននិយាយជាពលរដ្ឋបាលឯពលរដ្ឋបាលក៏មិនដាច់ខុសទៅក៏ត្រូវរហូតដែរណាហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើសង្គមយើងក៏ដូចជាសង្គមផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានតតែខ្លះដើម្បីឲ្យមានថាអភិបាលកិច្ចល្អវាព្រោះថាប្រទេសយើងសក្ដងគឺបើនិយាយពីប្រទេសខ្មែរសក្ដងគឺកាយាធិបតីនិយមនោះវាជ្រីកទៅរីកទៅណាអំណាចនិយមបុគ្គលនិយមតោះដល់ហើយច្បាប់នឹងគឺវាឡើងទៅមានតម្លៃទៅជាអំណាចនឹងវាមានតម្លៃជាង
ណាបាទបាទ
ហើយអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋនឹងទៅ មានណៅថាការចូលរួមអីមិនបាន
បាទសូម
លោកសុភ័ក្រហ្នឹងជួយបាទអរគុណបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាការពិតយើងបាននិយាយតាំងពីដើមមកដែរប៉ុន្តែដូចនេះបើលោកសុភ័ក្របានបន្ថែមទៀតជាចំណេះដឹងទៀតក៏សូមជ័យសូមអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមឲ្យអរគុណលោកបញ្ញាណាដែលលោកមានប្រសាសន៍ចឹងប៉ុន្តែចង់ជម្រាបលោកបញ្ញាឲ្យនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងស្ទើរនេះហើយដែលយើងគឺជាការទៀមទារបស់យើងដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាយើងចង់ឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងលោកបញ្ញាមិនគ្រាន់តែសម្លេងមួយទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកបញ្ញាលើកឡើងគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកទៀតដែលលោកយល់ថាប្រទេសរបស់យើងនឹងការយាធិបតីនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយតើកាលណាមានការយាធិបតីគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបនឹងមន្ត្រីរាជការធ្វើការតែងតែមានភាពអសកម្មតែងមានបញ្ហាពុករលួយចឹងហើយបានជាដោយសារមានបញ្ហាអស់នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដូចយើងបានឃើញហើយគណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាលោកបានដាក់នៅក្នុងដែនទាំង13ចំណុចហ្នឹងគឺបន្ធូរបន្ថយបញ្ហារឿងសេវាសាធារណៈសម្បត្តិស្នាមអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិស្នាមមរណភាពឬមួយក៏ដែនសម្បត្តិស្នាក់នៅឬសភុគ្រួសារអីហើយនឹងអត្តសញ្ញាណបានអីគឺថាពីមុនមកតាំងតៃណាឥឡូវយើងបានសង្កេតឃើញហើយហើយ Hello VOA ក៏បាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយដែរគឺមានការជឿនលឿនច្រើនណាស់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកបានបន្ទោសបានធ្វើការតិទានជាពិសេសនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងរហូតទាល់តែអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺថាត្រូវតែអនុញ្ញាតត្រូវតែធ្វើជូនបំពេញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញនៅចំណុចទី3នៃគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចរបស់គណៈសង្គមសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចំណុចទី3ក៏និយាយអំពីសេវាសាធារណៈហ្នឹងដែរនេះគឺអាស្រ័យអីគឺអាស្រ័យនៅលើការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលលោកបញ្ញាលោកបានបញ្ចេញសម្លេងហើយដែល Hello VA បានបញ្ចូលឲ្យឮតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាអ្នកនយោបាយលោកសិតតែស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងដំកម្មវិធី Hello VA ពោះជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៀមទាឲ្យមានអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់យើងនោះបាទ
បាទលោកបញ្ញាខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចអ្វីដែលលោកសុភ័ក្រគាត់លើកបានលើកឡើងដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅពេលដែលយើងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគេនៅក្នុងនោះគេមានចំណុចមួយគឺថាអ្នកមានសិទ្ធិសរសេរបញ្ចេញយោបល់ទៅសារព័ត៌មានបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាពីមុនពេលដែលយើងមានធំសារព័ត៌មានរបស់ពូមិនហ្នឹងគឺយើងសរសេរសបុតទៅហ្នឹងសបុត100ជួនកាលគេយកចុះផ្សាយបាន12 3ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានការផ្សាយតាម Facebook អញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅគឺចេញលឺដល់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូចជាមាន Hello VA លោកបញ្ញាកំពុងធ្វើណាអានឹងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមដើម្បីធានាអភិបាលកិច្ចល្អនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រតាំងពីដើមមកលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញយោបល់អញ្ចឹងមែនទេបាទ
បា
ទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់ហួសពីចំណុចហ្នឹងបន្តិចយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនឹងដល់ទៅ2ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន6 7អញ្ចឹងបាទដែលក្រសួងការបរទេសនឹងបានកំណត់ថាជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែតុលាការប្រចាំរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែទូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50ហ្នឹងគាត់អាចចេញបញ្ជារាំងគប់គឺមិនអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាវិញឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រេចដាក់ថាពីដាននៃអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺมันអាចលើស 18% បានពីដើមឡើយឃើញមានអ្នកប្រតិកម្មថាអូវាអាចប៉ះពាល់អីចឹងប៉ុន្តែដូចក្នុងករណីហ្នឹងតើនៅស្រុកខ្មែរតើខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សមាគមហ្នឹងគាត់អាចមានសម្លេងដើម្បីបញ្ចេញមកដើម្បីគប់រដ្ឋាភិបាលវិញឬក៏ខាងណាអាចធ្វើបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនមានទេលោកកំសែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺការរកស៊ីហ្នឹងជាពិសេសនៅបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីនៅរកស៊ីដើម្បីបើកដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ធនាគារឬមួយក៏រ៉ាប់រងឯជាដើមឬបញ្ហាការរកស៊ីផ្សេងៗទៀតគឺសិទ្ធិអំណាចមូលផ្ដុំក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីរកស៊ីហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋពេញទីតែម្ដងដូច្នេះហើយមិនអាចមានអំណាចណាផ្សេងទៅតតាំងជាមួយអំណាចរដ្ឋដែលបានសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបញ្ហារឿងអត្រាការប្រាក់កំឲ្យលើសពី 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះដែរលោកកំសែងគឺថាមុននឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាមុននឹងសម្រេចលើពីដាននៃការប្រាក់ 18% ហ្នឹងគឺថាមានបានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងខាងវិស័យធនាគារខាងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារជាតិជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាឲ្យសម្លេងថាអាចធ្វើទៅបានវាតឹងរឹងមែន ែនគឺថាចង្អៀតមែនក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅបានហើយអានេះដោយសារបញ្ហារបត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ផងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាគណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះហើយគឺថាដូចនេះដូចជាកញ្ចប់រង្វាន់ឲ្យទៅអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាទោះមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញហើយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយគណនីគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម្នាក់ៗសុទ្ធតែឥឡូវនឹងតម្រឹមថាអាចធ្វើទៅបាន 18% អញ្ចឹងគាត់នៅតែមានធ្វើរស់ស៊ីទៅនៅតែចំណេញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់តិចទៅដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទៅលើដែនការប្រាក់ហ្នឹងដែលគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់គៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងគិតពីបច្ចេកទេសធនាគារឬហិរញ្ញវត្ថុមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើមិនបាននោះទេលោកកំសែងព្រោះបានពីគ្រោះគ្នាមុនបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នានឹងគឺជំរើសគោលនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះនឹងការបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទក៏បានដែរឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសំណួរ Facebook ខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយសិនណាលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
អរលោកបានមិសួរ
បាទជំរាបសួរលោកមេង
ជំរាបសួរលោកមេងបាទ
លោកមកជផ្សេងហើយនឹងលោកសុភ័ក្រផង
បាទជំរាបសួរលោកមេង
របស់លោកលោកសាតែខ្ញុំក៏ហើយណាឬថាកាលមុនខ្ញុំសួរថាខាងនេះក៏រដ្ឋាភិបាលសួរវិញដែរជិះខុសអ្វីដែលសំណួរសួរលោកមុនខ្ញុំចង់ឲ្យថាតើមានយន្តការតើទៅបង្ហាក់ដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលថាអាបញ្ហាមួយនេះគុំធ្វើវាធ្វើមិនបានទេតែគាត់នៅតែធ្វើបានទៀតចង់អ៊ីចឹងហើយកន្លងមិនមិនខ្ញុំឃើញថាគឺស្ថានក្រុមរ៉ែម្ដងនោះជារបស់ឯកជនតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ទុយទៅថាបាទថាការប្រវត្តិក៏ដោយឯកជនក៏ដោយយកការប្រតិវិជ្ជនដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺមិនសំខាន់នេះលើរដ្ឋខាងលើឯកជននេះមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគឺថាចង់ការពីអ្វីមួយខ្លួនគាត់ទេ
តែ
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំរដ្ឋក៏យកការប្រឯកជនក៏យកការប្រដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយមិនមានការប្រអាណាពុះជាអាណាអាណាទៀតជាអានេះ
បាទ
ជាអាណាដូចតែគ្នាហ្នឹង
យ៉ាងណាបាទ
សូមប៉ុណ្ណឹង
បាទលោកមេងបាទនេះ
ទៀតសូមថា
បាទ
បាទតើមានយន្តការអ្វីអង្គភាពណាមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅបន្តិចមកដំណើរការរបស់សុខាបាលបានហើយ
បា
ទតែពុទ្ធនិយាយថាអានឹងធ្វើម្បានធ្វើទៅវាខ្វះខ្វល់ច្រើនគាត់នៅធ្វើទៀត
បាទ
តាមមានយន្តការអ្វីតែបានមានអំណាចណាមួយដែលទៅបង្ហាក់គាត់បាន
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកមេងការពិតអ្វីដែលលោកមេងនិយាយភាពមួយគឺជាការបញ្ចេញយោបល់ហើយទី2ដូចជាខ្ញុំបានស៊ូហើយពីលើកឧទាហរណ៍ទាំងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវដោយសារលោកមេងគាត់បានលើកពាក្យមួយថាអីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមលើនឹងតិចវាពាក់ព័ន្ធដែរគឺខាងការដាក់សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទដែលយើងទូរស័ព្ទទៅរកគ្នាស្អាតតែស្អាតឆ្លើយមកមានដោយសារតែគាត់និយាយនឹងឃើញមានបងប្អូនខ្លះរួមទាំងអ្នកច្បាប់ផងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តថាការដាក់សារតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាការមួយរំលោភទៅសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកមេងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់សង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងពេលសម័យឥឡូវនេះទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទណាទៅលើគោលនយោបាយស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រេចចេញទៅហើយបើសិនជាមានការយល់ចំទាស់តិទៀនអំពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែដកថយដែរបើសិនជាព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយក្នុងសកលលោកនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនៅយូរបានទេមិនអាចអនុវត្តវិធានការយូរបានទេដល់រាប់ណាមិនមានការពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញក៏នៅទូ ATM ស្រាប់ហើយដាក់ចេញមកតាប់ជាប្រវត្តិនឹងទីទៀនថាឲ្យប្រើទៅត្រូវតែដកថយមកហើយនៅក្នុងរឿងអស់ទៅនឹងបាទអួយហើយសារនឹងជាដើមសារទៅដាក់ទៅអ្នកណាក៏ទីទៀនអ្នកណាក៏ធុញណាទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្រាន់តែបើកឡើងលឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនឹងបានត្រូវ ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់យកទៅដាក់ធ្វើឲ្យយើងថ្លង់រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតឲ្យអាលេខកូដសម្ងាត់ទៅទៀតថាបើចង់ដកសារនឹងចេញវាយចុចចេះទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដកជាធរមានទៅទៀតណាឡើយមានលឺសូទៀតហើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេងក៏ដោយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៀតដោយឲ្យជឿលើតម្លៃរបស់យើងលើតម្លៃរបស់ជាពលរដ្ឋតើកាលណាយើងទីទៀនទៅជាពិសេសនៅក្នុង Facebookมันមានអ្នកដឹកនាំណាដែលមិនហ៊ានមិនស្ដាប់នោះទេត្រូវតែស្ដាប់បើមិនចឹងទេខាតស្លឹកឆ្នោតហើយបាទបន្តិចទៀតនេះយើងកំពុងតែបោះឆ្នោតផងណាលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មករឿងទូ ATM នឹងតិចយើងក៏មិនចង់ជន់ដានចាស់ថាតើលោកច ਵਾਈ ក្រុងគាត់និយាយឬមិននិយាយណាប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាទូ ATM នោះត្រូវមានកងសន្តិសុខអីដាក់របស់ធនាគារហ្នឹងដើម្បីការពារសវត្ថិភាពបានអាចដាក់បានតើលោកយល់ថាការដែលដាក់ទូ ATM នៅសាធារណៈហ្នឹងគួរតែមានកម្លាំងសន្តិសុខអង្គុយប្រចាំការដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ខ្ញុំថាបញ្ហា ATM ហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងមិនមែនតែមានទេប្រទេសទៀតដែលគេមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុវារលូនទៅហើយហ្នឹងគេបានធ្វើគេបានរកវិធីហើយយើងគ្រាន់តែទៅសិក្សាពីគេមកបានទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងដែរទីកន្លែងណាដែលយើងមើលទៅថាมันមានសុវត្ថិភាពมันមានប្រសិទ្ធភាពมันមានសន្តិសុខអីហ្នឹងយើងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាបើសិនជាទៅពេលយប់ខ្ញុំអត់ដកទេលុយណាបើទាល់តែពេលថ្ងៃបានយើងទៅដកយើងត្រូវមានផែនការរបស់យើងយើងទៅមានគ្នាណាឬមួយក៏សន្តិសុខនៅក្នុងក៏យើងរកទៅណាបើធនាគារណាដែលអត់មានសន្តិសុខនៅប្រចាំ ATM ឬមួយភ្លើងភ្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ល្ងឹតអាហ្នឹងយូរយូរទៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកទៅគេដកឯងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំថាមានកន្លែងខ្លះរត់បើសិនជាដាក់កងសន្តិសុខហ្នឹងទៅជួនកាលទៅដាក់ទៅវាមិនការពារយើងធ្វើឲ្យអតិថិជនទៅទៅជាមានការភ័យព្រួយទៅវិញសន្តិសុខដែលដាក់ទៅហ្នឹងគឺថាវាក្បត់មុខពីណាជួនកាលទៅសន្តិសុខហ្នឹងមិនដឹងគាត់ធ្វើស្អីដែរណាបាទឬមួយក៏គាត់ចូលដៃជាមួយពីណាទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងខ្លះទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ហា ATM ហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាល្អជាងដូចដែលស្រុកឲ្យទៀតធ្វើដោយលោកកំសែងស្រាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងក៏គេធ្វើចឹងដែរមិនចឹងណា
បាទចឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចចាគឺនៅនេះគឺមានការការពារសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងម្ចាស់ខ្លួននឹងដូចខ្ញុំពេលខ្លះកន្លែងខ្លះដែលយើងមើលទៅពេលដកពេលយប់អីយប់ស្ងាត់ពេកកន្លែងខ្លះពេលថ្ងៃមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែពេលយប់មិនសូវមានមនុស្សតែចឹងយើងមើលទៅដូចថាបើដកទៅមិនស្រួលមានឃើញអ្នកណានៅក្បែរចឹងយើងក៏បើកឡានហោះទៅកន្លែងណាផ្សេងទៅតាមការយល់ឃើញពីសុវត្ថិភាពរបស់យើងចឹងដែរបាទឥឡូវនេះសូមទទួលលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello បាទនិយ
ាយសួរ
បាទបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុ
ំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់ជួ
យលោកឧត្តមនិយាយឲ្យលឿនតិចឲ្យលឺជាងហ្នឹងតិចបាទខ្ញុំ
មានសំណួរមួយចង់សួរថាគោលគោលនយោបាយអានេះគឺថាមានតម្រូវការប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងឥឡូវការកាន់តំណែងច្រើនមុខហើយដូចថាគណៈកាន់ច្រើនមុខកិច្ចការនោះធ្វើវាអត់បានល្អដូចថាក្នុងមនុស្សម្នាក់នឹងកាន់តំណែងទី3ទៀតទៅការចាត់ការក្នុងតំណែងនោះវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកដូចនេះតាមរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយថានឹងដកតំណែងខ្លះដើម្បីថាកាន់តែមកតំណែងទីតំណែងទេដើម្បីឲ្យកិច្ចការហ្នឹងវាអនុវត្តទៅជឿនលឿនសញ្ញាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែរទេអាហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំសូមចេញយោបល់បន្តិច
បាទសូមចេញខ្លីបាទខ្លីបា
ទបាទអំពីបញ្ហានិយាយពីរឿងរដ្ឋមន្ត្រីស្អីក្រសួងទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងបានស្ដាប់បបរាំងគាត់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងកុំឲ្យហ្វ្រីអីមិនដូរលុយអីមិនហ្នឹង
ដូរលុយថែមលុយបាទ
ហើយតាដូរលុយថែមលុយព្រោះការដូរលុយហ្នឹងប្រជាជនអាចប្រើបានច្រើនយ៉ាងហើយគាត់មិនចង់ឲ្យដូរលុយដូច្នេះឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងលោកកុំឲ្យដូចស្រែនេះដូរទិញទៅថែមណាគាត់ថាស្រែទិញ10កេះ25កេះនេះអាហ្នឹងតើកុំដូរកុំថែមយើងទាំងអស់គ្នា
បាទបា
ទអាគឺទៅវងកុំថែមផងហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏កុំថែមដែរ
បាទបាទ
លោកកុំភ្លេចថា ថាតម្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹងកាលមុនគេធ្លាប់ប្រើអស់ខែទី300នៅតែខ្មែរយើងបាទឥឡូវហ្នឹងប្រើអស់តែ3ដុល្លារ5ដុល្លារអាហ្នឹងគេមកពី smart bank ហ្នឹង
បា
ទបានថោកហ្នឹងហើយគាត់តែអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យប្រជាជនថោកគេគុំហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបានចូលរួមជាចំណែកជាយោបល់បាទហើយទីសំណួររបស់គាត់នឹងតាក់ទងជាមួយប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់សូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់មានប្រអីបន្ថែមទេលោកឧត្តមខ្ញុំគិតថាការទៅហាមឃាត់ដេញការប្រណាំងប្រជែងទីផ្សារនឹងមិនត្រូវទេបញ្ហាទុកឲ្យទីផ្សារនឹងគេប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៅព្រោះអតិថិជនចំណេញជាពិសេសអតិថិជនដែលលោកមានមជ្ឈបាយតិចដោយដែលលោកឧត្តមមានប្រសាសន៍អំពីរឿង smart អីជាដើមតើល smart ធ្វើចឹងទៅបានដេញក្រុមហ៊ុនឯទៀតនោះក៏ដេញធ្លាក់មកដែរបញ្ហាសំខាន់របស់ខ្ញុំនៅត្រង់នឹងត្រង់ថាតើតម្លាភាពនៃការដូរលុយថែមលុយនឹងវាពិតប្រាកដមែនឬអត់ព្រោះខ្ញុំលឺសូរមកថាមិនស្រួលប្រហែលទេព្រោះមាន home class សម្បីតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏កាត់លុយតប្រេះតប្រាស់ដែរហើយដល់យើងទៅសួររចម្លើយរបស់យើងនឹងអត់មានតម្លាភាពទាល់តែសោះដូច្នេះត្រូវតែក្រសួងនោះត្រូវមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនតម្លាភាពនៅក្នុងការដែលក្រុមហ៊ុនមួយមួយនឹងមានបញ្ចេញមកអតិថិជននោះដូចជាគឺថាផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតណាដៃនៅពីក្រោយខ្នងឬមួយពីក្រោមតនោះយកពីអតិថិជនវិញក៏ច្រើនលឺអ្វីដែលខ្លួនឯងឲ្យទៅទៀតអានោះទេដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមិនបារម្ភនឹងការដែលចេញចុះឡើងទេប៉ុន្តែលោកកំសែងមានចំណុចមួយសំខាន់ណាដែលយើងនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ប្រម៉ោងវិគីហើយណាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយគឺថាចំណុចទី1នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹងចំណុចទី5នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអំពីបញ្ហាថវិការបស់វិមជ្ឈការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទខ្ញុំយល់ថានេះជាសំខាន់ណាព្រោះសប្តាហ៍នេះវាចន្លោះប្រហែល3ទៅ50,000ទៅតាមក្រុមសង្កាត់ឃុំសង្កាត់តូចធំណាបាទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាឲ្យរហូតដល់ទៅ500,000 ដុល្លារក្នុងដែនក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់11ក្នុងចំណោមក្រមប្រសា1946ណាខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេព្រោះវាតំណាង 20% នៃថវិការបស់យើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែថវិការសប្តាហ៍នេះដែលមានត្រឹមតែ30,000ទៅ50,000ហ្នឹងมันបានដល់ពីកណ្ដក់សញ្ញា 8% នៃថវិការសរុបផងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពីហ្នឹងបើសិនជាទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញធ្វើការសិក្សាជួយដេញក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅដល់ដេញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាច្រើនខ្ញុំថាបើសិនជារដ្ឋនឹងទៅអាណត្តិក្រោយទៅនៅពេលរបស់ឆ្នោតហើយដំកើនថវិការហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់ប្រហែលជា 5% បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថា7,000 ដុល្លារណាសឹងថាជិត10,000 ដុល្លារមិនអាចទៅដល់500,000 ដុល្លារដោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើស្នើទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនទៅដល់ប្រហែល80,000 ទៅ 100,000ខ្ញុំថានឹងពួកគាត់នឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នឹងគឺថានឹងចេញជាលទ្ធផលដល់វិជ្ជមានដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខាននេះខ្ញុំទទូចហើយទទូចទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទមានសំណួរមួយតាម Facebook គឺលោកសៃសុខាលីគាត់សួរចេះគាត់សួរពីខាងស្ទឹងត្រែងមកវិញគាត់ថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនេះចំណេញដល់បកកណ្ដាលអំណាចដែរឬទេហេតុអ្វីបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថាជាទូទៅខ្ញុំគិតថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងពេលទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាចេញទៅហើយដកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងដែលវាពាក្យវាពិរោះវាចង់ជួនឬមួយក៏វាឆ្លើយឆ្លបទៅនឹងការពិតលក្ខណៈការពិតហ្នឹងគឺថាវាឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលឺបានសូបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលទៅថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបំរើបកមែនមិនបំរើពួកគាត់អាហ្នឹងទោះបីជាយើងខំប្រឹងដកក៏ការពិតនឹងភាពពិតនឹងក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងបញ្ហានឹងខ្ញុំយល់ថារឿងអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំទៅជើជាមួយគាត់ជាមួយយុវជនជាមួយនឹងដេញបងប្អូននៅតាមខេត្តនឹងគឺបញ្ហាអានឹងទេដែលគាត់មើលឃើញទៅការពិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពនៅក្នុងរឿងមួយលោកកំសែងខ្ញុំឯកភាពថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមប្រកបដោយថែរក្សាដេញបរិយាកាសសន្តិសុខយោគយល់គ្នាឲ្យសន្តិភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក្យស្លោកជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យស្លោកណាដែលមានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងខ្វះអីពាក្យស្លោកយើងដូរទៅណាបាទយើងកំដាក់អានឹងទៀតណាយើងដូរទៅបាទបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាអរគុណបាទ
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន6នាក់ត្រូវបានគេលបវាយប្រហារសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះបានបន្ថែមថាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃពេលពួកគេធ្វើដំណើរជាក្រុមចេញពីរដ្ឋធានីជូបាឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងពីបូស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាការសម្លាប់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីករណីសម្លាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងហេតុការណ៍តែមួយដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកអង្គការ Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួគីបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសទួគីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ឃុំឃាំងចំនួន 1/3 នៅក្នុងពិភពលោកគឺជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសទួគីការបង្ក្រាបដូចនេះត្រូវតែបញ្ចប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេវិញពីព្រោះថាកិច្ចការសារព័ត៌មានមិនមែនជាអំពើឧក្រិដ្ឋនោះទេលោកអ៊ូគូខាគីរ៉ូសឺសមាជិកទួគីសមាជិកសភាទួគីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន 90% ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបន្ថែមថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន153នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសទួគី The Voice of America មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាសិស្សវិទ្យាល័យ6នាក់ត្រូវគេខ្លាចថាអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចូលក្នុងផ្ទាំងរំអិលទឹកកកនៅលើភ្នំនៅឯរមណីយដ្ឋានជីស្គីទឹកកកមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសជប៉ុនសិស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់បានបាត់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយថាសិស្សវិទ្យាល័យទាំងនេះបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តឡើងភ្នំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងក្រុងណាសុស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាមានសិស្សប្រហែល50នាក់មកពីវិទ្យាល័យចំនួន7បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តលើភ្នំនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចម្លៀសចេញពីតំបន់វាលទំនាបស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់ចំឆ្នេរសមុទ្រទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Debbie នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោកបក់កាត់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Queensland នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកអភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ផងដែរលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកសង្កេតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់តម្លៃស្នូលរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោក Navalny ដែលមានគម្រោងចង់ឈោឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យតុលាការចេញទៅការចាប់ខ្លួនលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតី Park Geun-hye ដែលត្រូវគេដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវថវិកាសូកប៉ាន់រាប់លានដុល្លារអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.